Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 29 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea wakazi huko Tanzania wanajadili kuhusu ligi ya soka kwa vijana kati ya timu ya Toto Africans na Mbeya City. Je, timu zitafaulu kuingia robo finali?
Lakini nilikuwa nafikiri kwa miujiza ambayo wao na vijana wadogo wanaweza kuifanya, ni kama timu zenyewe zitakuwa zimejipanga na zimeandaliwa kikamilifu, inawezekana.
Ni Amos Msanga, mmoja wa wakazi huko Tanzania. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika VOA Express, kijana Evans katika kama huna kazi aeleza changamoto alizopata kabla ya kujikita katika kazi alionayo sasa hivi.
Kwa nimeajiriwa kazi ya hoteli kwa kizaza, kabidi kachana hiyo kazi. Kaja nikajiriwa kazi ya usoja. Kaja ikatokezea kisanga kidogo tu, kasema vitu zimeibiwa. Kaja nikashikwa siku ingia kazi jioni, kashikwa kaambia. Sasa kaja katolewa na bondi ya 100,000.
Haya basi, msikilizaji, hayo na mengine utayasikia hivi punde katika VOA Express, lakini kwanza nampisha Harrison Kamau akikusomea habari za dunia katika VOA Express.
Vyombo vya habari vya Afrika Kusini leo vimeripoti kuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, anayekumbwa na kadhia za rushwa, amenusurika tena kutokana na kura ya kutokuwa na imani nayo naye iliyowasilishwa na baadhi ya wafuasi wa chama chake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa utalii Derek Hanekom alipendekeza kura hiyo ya kutokuwa na imani ili hatimaye kuweza kumuondoa madarakani Zuma wakati wa mkutano na wanakamati wa utawala na kamati ya utawala ya chama cha African National Congress ANC mwishoni mwa wiki. Lakini mkutano huo wa kamati ya utendaji ya chama NEC ulimalizika bila kupiga kura rasmi. Haikufahamika wazi kama kamati iliamua kuendelea kumweka Zuma kupitia utaratibu mdogo wa maamuzi ya chama au kama ilitupilia mbali swala zima la kutokuwa na imani na kiongozi huyo. Chama cha ANC kilisema kitafanya mkutano na waandishi wa habari baadaye leo ili kutoa taarifa ya kina kuhusu mkutano wa NEC. Ofisi ya Rais Zuma ilisema kiongozi huyo anatarajiwa kusafiri kuelekea Cuba ili kuhudhuria mazishi ya rais wa Cuba Fidel Castro. Viongozi kutoka mataifa shirika ya Cuba yanayoegemea mrengo wa kushoto pamoja na mataifa mengine yanayoendelea wameanza kuwasili katika mji mkuu wa Cuba, Havana, hivi leo kuhudhuria ibada ya maziko ya Fidel Castro itakayofanyika kwenye uwanja wa mapinduzi baadaye wiki hii. Castro aliongoza mapinduzi yaliyomweka madarakani mwaka wa 1959 na kulitawala taifa hilo kwa nusu karne. Castro alimkabidhi nduguye mdogo Raul Castro madaraka muongo mmoja uliopita kutokana na matatizo ya kiafya. Alifariki Jumaa akiwa na umri wa miaka 90. Mataifa mengi ya Latin America na Afrika yatakumbuka Castro kama kiongozi aliyepambana na ubeberu. Wengine wanamkumbuka kama kiongozi wa kiimla aliyeharibu uchumi wa Cuba. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wafanyakazi kutoka kwa mashirika matatu huru ya uchapishaji gazeti nchini Sudan wamesema mapema leo kuwa maafisa wa serikali wamezuilia magazeti yao baada ya kuripoti kuhusu mgomo wa siku tatu ulioitishwa na upinzani kufuatia kupanda kwa bei za mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hali ya taharuki imetanda nchini humo baada ya hatua hiyo iliyopelekea kupanda kwa bei za bidhaa na kupelekea upinzani kuitisha mgomo wa kitaifa kuanzia Jumapili. Mgomo huu umeitishwa licha ya serikali kuzuilia takriban darzeni moja ya viongozi wa upinzani, ikiwa juhudi ya kuzuia maafa yaliyotokea wakati wa maandamano sawa na hayo mwaka wa 2013. Maafisa kutoka idara yenye nguvu ya kijasusi ya kitaifa wamezuilia magazeti ya Al-Tayar, Al-Jadida, Al-Ayam na Al-Yaumtai usiku kucha bila kutoa sababu zozote. Ufaransa imeomba kuwepo kwa mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu mji wa Aleppo. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean-Marc Ayrault, imesema kuwa msaada wa dharura unahitajika ili kusitisha ghasia na pia kufanikisha juhudi za upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye mji huo wa Syria uliozingirwa. Umoja wa Mataifa umesema kuwa takriban watu 16,000 wametoroka mashariki mwa Aleppo katika siku za karibuni kufuatia mashambulizi kutoka kwa vikosi vya serikali. Mapema leo, shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, Resilient Observatory for Human Rights, limesema kuwa takriban watu 10 wameuawa kwenye mashambulizi ya anga katika kitongoji cha Bab al-Nairab, mojawapo ya maeneo ya mashariki yanayoshikiliwa na waasi. Wanaharakati pamoja na vyombo vya habari vya Syria wamesema Jumatatu kuwa vikosi vya serikali vimekuwa vikipata ushindi mkubwa dhidi ya waasi mashariki mwa mji huo wa Aleppo. Wanajeshi watatu wa India pamoja na washambulizi watatu wameuawa mapema leo baada ya wanamgambo wenye silaha kushambulia kambi ya kijeshi iliyoko kwenye jimbo la kaskazini la Jammu na Kashmir. Shambulizi hilo huenda likaongeza uhasama ulioko baina ya Pakistan na India, ambao ushirikiano wao sio mzuri baada ya mashambulizi ya Septemba kwenye kambi ya kijeshi kwenye eneo linalogombaniwa la Kashmir. Maafa ya leo yametokea baada ya ufyatuliaji risasi uliofanyika kwa saa kadhaa baada ya wanamgambo hao kurusha maguruneti wakijaribu kuingia ndani ya kambi hiyo ya Nagrota, mojawapo ya vituo vinne vya kuongoza shughuli za kijeshi vilivyoko Kashmir. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump amemchagua mbunge kutoka jimbo la Georgia Tom Price, aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa mpango wa huduma za afya wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, kuwa waziri wa afya na huduma za jamii. Wakati wa kampeni yake, Trump aliahidi kuwa angeondoa bima ya afya maarufu Obamacare, lakini baada ya ushindi wake amesema kuna baadhi ya sehemu za bima hiyo anazofikiri zinafaa kudumishwa. Jumatatu Trump alikutana na mjumbe mwingine mwenye uwezekano wa kuwa waziri wa mambo ya nje na aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi yani CIA, Generali David Petraeus, ingawa anatarajiwa kuibua maswali makali kwenye baraza la Senate. Petraeus alikuwa kamanda mkuu nchini Iraq na pia aliongoza vikosi vya NATO nchini Afghanistan.
Na msikilizaji, hivi ndivyo tunavyosafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mshauri wa rais wa Burundi anayehusika na masuala ya mawasiliano, Willy Nyamitwe, amenusurika kifo jana usiku baada ya kuviziwa na watu waliomlenga na kushambulia gari lake kwa risasi na guruneti. Askari polisi na mlinzi wake mmoja alifariki papo hapo na mwingine kujeruhiwa. Nyamitwe mwenyewe alipata majeraha kadhaa na kupelekwa hospitali. Msemaji wa polisi huko Burundi, katika mkutano na waandishi wa habari leo, amesema kuwa nchi ya Rwanda ndiyo iliyohusika na jaribio hilo. Rwanda imekuwa ikikanusha shutuma dhidi yake kuwa inahusika na vitendo vya kuvuruga usalama nchini Burundi. Ili kupata taarifa hii kwa kina, basi tunajiunga na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Duru kutoka eneo la tukio katika kata ya Kajaga viungani mwa mji mkuu wa Burundi Bujumbura Magharibi zinasema watu walikuwa na silaha walifanya mtego wa kuvizia dhidi ya gari la Willy Nyamitwe, mshauri wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anayehusika na mawasiliano. Ilikuwa majira ya saa 3:30 usiku. Miradi sasi na guruneti zilidumu kwa dakika 15. Willy Nyamitwe alijeruhiwa kidogo na mlinzi wake alipata majeraha kwenye mguu na mdomoni. Mwingine askari polisi mlinzi alifariki dunia papo hapo. Taarifa hizo zimethibitishwa na polisi ya taifa, ambapo katika mkutano na waandishi wa habari leo, msemaji wa polisi Pierre Murikia amezidi kuwa waliotekeleza shambulio hilo walikuwa kati ya genge la watu 5 na 10. Walitumia silaha aina ya Kalashnikov na guruneti. Anatuhumu nchi ya Rwanda kuhusika na jaribio hilo. Amesema hata hivyo walikuwa na taarifa kuwa kuna mpango wa kuua afisa huyo wa ikulu, ingawa hawakukinga jaribio hilo. Hapa nasema mnajua vizuri kuwa kuna askari jeshi kwa jina la Nduimana Jean Claude aliyekamatwa. Alikuwa na silaha mbili aina ya bastola. Alisema walikuwa na mpango wa kumuua afisa huyu na kwamba oda na ufadhili unatoka Kigali. Kuna hata askari jeshi wa Rwanda aliyekuwemo pamoja na Warundi waishio Kigali. Askari jeshi mmoja amekamatwa kwa ajili ya uchunguzi, polisi ya taifa inasema, na kuzidi kuwa hilo lilikuwa jaribio la tatu la kumuua. Majirani wanashuku kuwa waliotaka kufanya kitendo hicho walijificha ndani ya nyumba ambazo ujenzi haujakamilika.
Hii hapa Kajaga tunaona kuna manyumba alijengewa, lakini hayo manyumba yenyewe alijenga, hakuna mtu wote naishi hemwe. Wanajenga wanaweka hapo, tunaona watu wanazagaza barabarani, wenyewe wanazagazaga, hatujui chenye wako wanafanya. Kuna manyumba mengine unakutana wanaweka wa uchungaji, lakini hao wenyewe wanachunga mara nyingine unakuta mara nyingine hatuwajui. Kwa hiyo vinatakiwa hao wenyewe waliweka hao watumishi wanatakiwa wamalize wajenge ili tujue jinsi ya kurekebisha amani hapa kwetu Kajaga.
Jaribio hilo limeorodheshwa kwa kile msemaji wa polisi amekitaja kama mpango wa kuwa viongozi unaoandaliwa na kufadhiliwa na nchi ya Rwanda kwa ushirikiano na Warundi waliotoroka nchi. Rwanda imekuwa ikituhumiwa na serikali ya Burundi kuunga mkono wanaoyumbisha usalama, ingawa nchi hiyo imekanusha mara kwa mara tuhuma hizo. Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana, ambapo zaidi ya Warundi kundi la 300 walitoroka nchi na mamia wengine kuwaona wengine kuzuiliwa katika gereza. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Asante sana Haidala Hakizimana. Basi kutoka huko Bujumbura tunaelekea Nairobi, Kenya. Taifa la Kenya limeanza shughuli ya kuanza kutumia kawi ya nyuklia. Ikiwa hili litafaulu, Kenya itajiunga na mataifa yaliyoendelea kutumia kawi hiyo ya kisasa. Mwandishi wetu Libet Adede amehudhuria mkutano wa kuhamasisha wanahabari kuhusu kawi hiyo mjini Mombasa na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kenya inatarajiwa kuanza kutumia kawi ya nyuklia mwaka 2027 baada ya kukamilika kwa ujenzi wa vinu vya kawi hiyo. Haya ni kwa mujibu wa kaimu afisa mkuu wa bodi ya kawi ya nyuklia nchini Kenya, Collins Gordon Juma, ambaye amesema kuwa kwa sasa wanaendelea na shughuli ya kukagua eneo ambako vinu vya mtambo ya nyuklia itawekwa. Collins anasema kuwa wanaendelea na jukumu la kuwahamasisha umma na haswa wanahabari kuhusu kawi hiyo na kuondoa dhana potofu kuwa nyuklia inahusiana na silaha za kivita, huku eneo la pwani likiwa miongoni mwa maeneo ambako huenda kutajengwa mitambo hiyo.
Preparatory work inachukua muda kama 10 years. Energy ya nuclear ni cheap compared to other sources. Hatuna coal hapa Kenya. Tuko na coal Mui Basin, lakini it's not good quality coal that we can use for generating electricity. Pengine tulete coal kutoka South Africa na itakuwa expensive. Tuko na uranium abundance in the world, especially in Australia.
Afisa huyo amesema kuwa mtambo wa Kenya ambao utagharimu takriban dola bilioni 5 za Kimarekani unatarajiwa kutoa megawati 1000 ya kawi, ambayo gharama yake itakuwa ya chini kando na kuwa salama kwa mazingira. Licha ya kuwa na mafanikio, wataalamu wanasema kuwa changamoto kubwa iliyopo kwa sasa ni jinsi ya kuhifadhi taka itokanayo katika vinu vya nyuklia, japo wanaandaa sera kwa ushirikiano na taifa la Sweden ambalo lina ufanisi mkuu katika kuhifadhi taka hizo.
Challenges is nuclear waste.
Hapa Collins anasema kuwa changamoto kubwa tuliyonayo ni kuhusu taka za nyuklia, lakini mataifa kama vile Sweden yamefaulu na tunashirikiana nao kubuni sera ya kulinda taka hizo, na wananchi wasiogope kawi hii, maana itapunguza gharama ya maisha. Kenya inalenga kutumia mfumo wa ushirikiano na mataifa yaliyostawi kama vile Marekani, Urusi, Uturuki, ama vile pia China, ama vile kampuni zilizostawi katika kujenga kiwanda hicho. Ikiwa hilo litafaulu, basi Kenya itakuwa taifa la tatu barani Afrika kutumia kawi ya nyuklia baada ya mataifa ya Afrika Kusini na pia Algeria, ambapo 5% ya kawi inayotumiwa nchini Afrika Kusini inatokana na mtambo ya nyuklia. Duniani kuna zaidi ya mataifa 31 ambayo yanatumia kawi ya nyuklia, mengi kati yao yakiwa bara Europa, bara la Marekani kaskazini, kusini, na pia bara Asia na pia Mashariki ya Kati. Nikiripotia VOA Express kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Basi mambo naona ni sawa kabisa mkamiti kibayasi. David Lutaro anasema sweet.
Haya basi tusikilize kibao sweet asubuhi ya leo kwa hapa Washington DC. Ikiwa ni alasiri huko Afrika Mashariki ndani ya VOA Express.
Baby, chapa mimi sina mani. Hila mina kuta mani. Siti, nikupeleke nyumbani. Saliti, usiwe na upusiti, nishike mkono twende zetu kati, penzi la tulile bati, usiwasikiliza au mafataki, kunipenda hawataki, mpaka na kuba wangu, unapendeza sana mami ukipika pamba, watu wanapopita kweli, unawabamba, wanajifagiria wengine wanajigamba, cause you're so beautiful, baby, japo mimi sina mali, ani, ila mimi nakuta mali.
Jamaa anasema ijapokuwa sina mali kabisa natamani nikupeleke nyumbani. David Mtalo anasema sweet. Ndipo mambo yanavyoshika kasi hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani.
Nisisemi zaidi na kuachia tu wewe leo.
Ndipo mambo yalivyo.
Naam, katika hoja kwa hoja leo wakazi kutoka mkoa tofauti wa Mbeya na Morogoro nchini Tanzania wanazungumzia kuhusu swala la michezo kwenye ligi ya vijana. Unanipata hapo?
Kwa kweli kabisa inaonekana kwamba katika nchi ya Tanzania wamejitahidi kabisa kuinua hadhi ya soka ya vijana kuanzia pale chini, na nani ajuae labda ni timu ambazo zitakuja kuchezea ulimwengu pale kutoka Tanzania.
Sawa basi, washiriki Edward Kabamba na Amos Msanga wanaangazia timu za Toto Africans na Mbeya City za nchini humo. Je, zitaleta miujiza gani hii leo ili kuweza kufuzu kuingia hatua robo finali?
Miujiza wanaweza wakaifanya hasa hizi timu mbili, lakini sasa mimi nikiangalia hii miujiza, hata kama wataifanya bado sapoti yao ni ndogo.
Miujiza inaweza ikafanyika kwa vijana wenye umri wa miaka chini ya 21 kama waliandaliwa vizuri, japo hiyo ni imeendelea kuwa ni changamoto katika nchi yetu kufanya vitu kwa kushitukiza. Lakini nilikuwa nafikiri kwa miujiza ambayo wao na vijana wadogo wanaweza kuifanya ni kama timu zenyewe zitakuwa zimejipanga na zimeandaliwa kikamilifu, inawezekana. japo kwa shida, kwa sababu tuna changamoto kubwa katika michezo kwenye nchi yetu,
kwa sababu tunaona hata timu zingine zinafanya vizuri, lakini mwisho wa siku zinakuja zinabaki tu njia panda, kwa unakuta zinakufa, zingine zinaendelea, zinakuwa zina wasimamizi, wakipatikana hata wasimamizi unakuta wapo tu ni marumbano mpaka wengine kutimliwa. Sasa miujiza wanaweza kaifanya, lakini sidhani hii miujiza kama itawaletea mafanikio, sidhani kwa kweli.
Wakati fulani watawala wamekuwa kiibuka wakianzisha vitu, wengine wanakuja wanaibuka wanaviondoa vilivyoanzishwa. Michezo mara iliondolewa shuleni, michezo mara ikarudishwa, inakuwa ni vigumu sana kuandaa vijana wa umri chini ya miaka 21. Lakini nadhani ni kitu kinachowezekana kama watapewa elimu ya kutosha, wanaweza kufanikiwa.
Bwana Msanga, ukija ukaangalia, ukiangalia vijana hawa wanajituma sana, wanajituma mno, kwa sababu tunaona hawa vijana walishaleta sifa katika taifa hili la kwetu Tanzania, wakaitwa bungeni. Lakini twende tuulizane, hatima ya vijana ilikwenda wapi? Wale vijana hawakuja kusikika kabisa, lakini kishasikia wamekwenda wanaenda kufikia kwenye lengo kamili, ndio watavuma kama hivi kuandika kwenye magazeti, kutangaza kwenye vyombo vya habari, lakini kishasikia sehemu wakatulia, hautawasikia kamwe. Sasa hapa ndio unagundua kwamba hizi timu ambazo tuseme ziko sio ambazo, hizi timu ambazo vijana wana umri mdogo, ina maana kuna watu ambao wanafaidi. Japo wanaweza kujitokeza watu ambao ni wawekezaji, lakini wale wawekezaji mwisho wa siku wanaamua kujitoa. Lakini hebu tujiulize, ikiwa ni taifa letu vijana wanaamua kujituma na wanataka waipaishe taifa lao, bado tu huko wanakuja kupelekwa siko.
Kabamba, umeongea jambo la msingi, lakini ukumbuke kwamba aina ya michezo ambayo inachezwa Tanzania si michezo kama mataifa ya nchi za wenzetu kule nje, kwamba mchezaji tangu anapokuwa ameingia kwenye ligi hizo anakuwa ni mchezaji ambaye amejitoa moja kwa moja kwa ajili hiyo, inakuwa ni sehemu ya ajira yake, niseme kwa lugha kifupi, inakuwa ni sehemu ya ajira yake. Lakini mfumo wa kwetu huko ni tofauti, kwamba mtu anaingia kwenye timu za michezo ataishia kutangazwa tu kwamba ameshinda, alikuwa mchezaji mzuri, ni kama mazoezi, kwamba mtu anaenda kufanya mazoezi alafu anarudi nyumbani, hakuna faida yoyote anayoipata.
Na kueleza mkamiti, mambo yamechacha, hoja kubwa sana kuhusu soka ya vijana, na Simba inaongoza kwenye kundi ba ikiwa na pointi 10, itashuka dimbani hivi leo kucheza na Majimaji, wakati Mtibwa Sugar itavana na Prisons kwenye uwanja wa Azam Complex huko jijini
Tanzania huko. Basi haya, baadaye tutapata hayo matokeo ya robo finali. Je, zitaingia hizi timu Toto Africans na Mbeya City? Tukitoka huko nchini Tanzania, sasa tuelekee Mombasa nchini Kenya, katika kama huna kazi. Huyu msikilizaji na ni kijana Evans Omondi alipoteza kazi mara mbili, na alipata changamoto kweli kweli msikilizaji, kwani alishapoteza kazi ya masuala ya hotelini, kisha akaomba kazi akapata kazi kwenye kampuni ya ulinzi na akapoteza. Vilevile alifungwa jela Harrison, lakini baada ya kutumikia kifungo chake cha jela hakukata tamaa, akaamua kuanzisha mbinu nyingine ya kuweza kujisaidia kujikimu na maisha. Akaanzisha kazi ya kuosha magari ambayo ndio inampatia riziki kwa hivi sasa katika maisha yake kila siku, kama ambavyo alivyozungumza na mwandishi wetu huko Mombasa, Saum Swaka.
Kwa nimeajiriwa kazi ya hoteli kwa kizaza, kabidi kachana hiyo kazi, kaja nikajiriwa kazi ya soja, kaja ikatokezea kisanga kidogo tu, akasema vitu zimeibiwa. Kaja nikashikwa siku ingia kazi jioni, nikashikwa akaambia sasa, nikaja katolewa na bondi ya 100,000 mpaka hapa hiyo mtu hotel, mpaka saa hizi nangangana na kamua kazi yangu kufanya kuosha magari, nangangana nayo polepole wanae kuanzia tu 10 mpaka wa leo nangangana na hii kazi ya kaosh. Ni kazi nzuri na mafaida yake, maanake hata ukiona sasa hivi jana saa hii wamekuwa wezi. Mombasa hakuna kazi ndio utafute upate. Ukishapata kazi ukifanya tu utapata mazuri mwenyewe. Watu wanauliwa vijana sasa hivi, wengi wanauliwa. Mtu ajikimu kwa wanawake wa wengi. Kazi yangu mimi mwenyewe naweza nikifanya kama nikipata kama 600. Naweza toka na 600, 700 ama 1,000. Tajikimu nayo. Utakunywa kidogo. Nabakisha kama 400, 500 ndani nyumbani. Na watoto wawili. Na wana kushileni mmoja ukijua, mwingine lakia kijitu. Ukishafika watoto wanajua baba umeingia wapi ndizi, naanza kuwapatia chakula ambao wamekuahidi. Baba ameingia siku imeisha siku hiyo hiyo. Kile ambao nimejikimu nao hapa hapa. Hapa tu ni hapo kitambo ni manispa. Hata kimkiona manispa ule pale, unachukua ndoo zako unazificha unazimama kama mwenye oshi gari. Maneno kishikwa saa hii, juzi nilishikwa nikatula shilingi 4500. 4500 nikaambiwa ati mimi nimekuwa chokora nimezukua nimesimama katikati ya. Hii kazi yetu ni mwenyewe ujipange. Ukiona manispa unajipamba unasimama naye vizuri. Na ukiona mtu anakuja kusumbua mwambie tu bwana mimi sijakuja kupigana. Mimi nimekuja kutafuta riziki ya watoto wangu. Maana sasa hivi jana sasa hivi wanajifanya wana nguvu. Na hiyo nguvu wewe toka nyumbani mtu mzima, ukirejea jioni una maalama. Nani umepigwa wapi? Umepigwa kazini. Na kina nani vijana? Hata juzi kuna mmoja ameiba pikipiki na amepigwa akavunjwa kuvunjwa kwenyewe. Kweli Jumamosi. Kisha ni pikipiki. Anaenda kukata zile waya kwa pikipiki zile ataunganisha pikipiki atoke nani. Kazi Mombasa hakuna waweza kusema wanazitafutia. Changanya kitu ambacho zaambia ni mahali penye ukipata kama utakuwa bodaboda shikilia bodaboda. Wewe sasa unapata 300 kwa siku, 400, wewe unaongeza bibi mwingine hapo hapo na uko na mmoja. Huyu wa nyumbani analala njaa, huyu mwingine mwanavuta huyu naye sasa ndiye anakula. Jana wajitoe katika maisha ya kung'ang'ana mabitu za watu. Ila harakati ya kujikimu katika kimaisha na usio mwizi.
Unasikiliza VOA Express na sasa basi namuona mwenzangu Sande Shomari akiwa anaangalia kwenye laptop yake hiyo maswala ya yavumayo mitandaoni. Ananidokeza ni mengi sana, tukianzia hapa Marekani, maswala ya ghasia zinaendelea vipi? Ni ghasia za maswala ya kuchoma na visu na kadhalika. Basi
ipo tayari sana mkamiti kibayasi, niko tayari kabisa. Kama nilivyokuambia leo ni mengi sana, lakini moja kwa moja mkamiti, tunaanza na yale yalitokea katika chuo kikuu cha Columbus, Ohio, kinaitwa Ohio State University au the Buckeye State. Chuo hichi ni maarufu sana mjini Ohio, na kijana wa Kisomali ambaye ni mkazi halali wa hapa Marekani aitwaye Abdul Artana, kama mnafahamu, imeenea kwenye habari kwamba aliingiza gari lake kwenye mkusanyiko wa wanafunzi na baadaye alitoka na kisu na kuanza kuwashambulia, ambapo alijeruhi watu wapatao 11. Lakini baadaye polisi walikuja na kumshambulia na kumuua huyu kijana Abdul Artani ambaye alikuwa pia ni mwanafunzi wa chuo hiki. Sasa basi, haya yamekuwa kizungumzo sana hii leo kwenye mitandao, kule kwenye Yahoo,
Bit, kwenye vyombo vya habari pia.
Naam. Bit Farma anasema kwamba kushambulia watu na gari na kuchoma visu ndio suluhisho la kuwa Muislamu na mkimbizi. Nafikiri hii huyu bwana anazungumza kwa sababu imetokana na kwamba Abdul kabla ya kifo chake alinukuliwa kwenye jarida moja la pale Ohio inaitwa Humans of Ohio State akisema kwamba ana wasiwasi akiwa kama Muislamu, anashindwa kuswali mara tano kwa siku, lakini pia ana wasiwasi kwamba watu wanamwangalia yeye kama nani, wanamuona vipi, na akasema kwamba hajui nini ambacho kitakuja kutokea baadaye kwenye maisha yake. Akiwa Muislamu anaogopa maisha yake pale shuleni. Steve anasema kwa hiyo kosa letu ni letu, ndio maana alitushambulia na wengine. Wisisa anasema mimi ni Muislamu lakini vyombo vya habari naona vinanitambulisha visivyo. Haya basi, tukiachana na habari hiyo, nyingine ni ya Modo kule Minnesota. Mkamiti unafahamu vizuri jimbo la Minnesota. Huyu ni Modo mwenye asili ya Kisomali, jina lake ni Halima Aiden, ambaye ameweka historia kwa Marekani wa kwanza mwenye asili ya Kisomali kuingia nusu finali ya michuano hiyo ya Miss Minnesota. Na si hivyo tu, amevaa, kuna kitendo cha kuvaa kwenye ile eneo la kushindana mavazi ya kuogelea, yeye akaja akavaa burkini, wanaita burkini ile, na hijabu halikadhalika. Kwa hiyo anasema kwamba ameingiza style ya peke yake kwenye michoro hii. Tom Servo anasema kwamba ama kwa hakika kweli huyu binti kabadili mitindo hapa Marekani. Kwingineko ni ndege iliyokuwa imebeba abiria 81 na wachezaji wa timu ya Chapecoense kule Brazil. Ndege hii imeanguka kwenye milima kule Colombia wakati wanakaribia mji wa Medellin na kuwa watu 76. Sasa anakuambia mkamiti, ndege hii ilikuwa ya kukodisha, lakini ni kwamba timu nzima karibu imefariki ya wachezaji 76, lakini kuna wengine waliopona wanasema ambao bado wako kwenye matibabu ni watu watano tu. Na ukiangalia mkamiti, hii ni timu ndogo, ilikuwa inakwenda kucheza kwenye michuano ya finali ya Copa Sudamericana.
Basi sande, pia kwenye Facebook kuna video ya meneja wa timu hiyo akisema kwamba hii ni safari yao muhimu sana, ni siku muhimu sana kwa timu hiyo.
kabisa kabisa,
lakini ndio hawakuweza kufika.
Hawakuweza kufika maskini timu hii. Vile vile kwenye mtandao wa Instagram kamiti naangalia picha yake Miss Tanzania akiwa amewasili jiji la Washington DC, anasema kwamba anaingia na kujiandaa. Kama unavyojua michoro ya Miss World mwaka huu itakuwa Washington DC kule National Harbor. Basi amekusha wasili na ametuma picha zake kwenye mtandao wa Instagram.
Haya, asante. Naona muda unatukimbia hapa studio. Sina budi kukushukuru wewe msikilizaji wa VOA Express alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na wenzangu Sande Shomari, hali kadhalika Harrison Kamau, mimi ni Mkamiti Kibayasi na kutakia siku njema kutoka Washington DC.